În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, așa cum ați auzit din cele două texte citite din Sfânta Evanghelie, astăzi sărbătorim pe de o parte Duminica obișnuită, Duminica a treia după Rusalii, iar pe de altă parte sărbătoarea cu dată fixă de care toată lumea știe și care este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este o duminică frumoasă și în același timp o duminică foarte cu un text care ni se pune spre meditație interesant, pentru că este un, aș spune eu, pentru că tot se practică și se vorbește acum destul de mult, o duminică ecologică prin excelență. Studiind pentru o altă manifestare, am descoperit că termenul ecologie sau ecologic nu se referă neapărat numai la grija față de mediul înconjurător, grija pentru a nu polua aerul, apa și mediul înconjurător, care asigură traiul, locul și starea în care trebuie omul să trăiască și să se mântuiască. Se vorbește acum tot mai mult de alte elemente de acest gen, pentru că o casă este bună, devine cămin, atunci nu numai atunci când are de toate, sau toate sunt bune și frumoase, ci atunci când există și o atmosferă plăcută. Nu este suficient doar să ai de toate pe masă. Este suficient și cum se vorbește, este bine să se știe, să aibă în vedere și cum se vorbește în casa respectivă. Și ce educație se dă în casa respectivă. Și atmosfera, armonia care este creată chiar dincolo de cuvinte. Pentru că o casă nu e suficient să fie sălaș în care să trăiești, ci trebuie să fie mediul în care simți că te dezvolți. Și dezvoltarea aceasta are mai mult dimensiune spirituală și intelectuală. Așa încât ecologia sau ecologia este știința despre casă. Și pentru că grecii înțelegeau că întreg pământul este casa omului, atunci au numit acest lucru ecologie. Dar prin extensie termenul astăzi se referă și la alte aspecte. De aceea, de pildă, un autor canadian a scris o teză de doctorat acum 2 ani, publicată la Toronto, în care se vorbește despre ecologia educației. Se mai vorbește de asemenea despre ecologia cuvântului, apoi despre ecologia studiului și așa mai departe, și multe altele. Și spunem toate acestea pentru că Mântuitorul Hristos, dacă ați observat, ați auzit clar în Sfânta Evanghelie, vorbește despre modul în care ne integrăm sau existăm în mediul pe care El ni l-a dat prin creație și cum trebuie să ne manifestăm față de noi și față de Dumnezeu, Cel care este Stăpânul tuturor. Este clar că pentru noi creștinii Dumnezeu este Creatorul. Și fiind Creatorul, este și Conducătorul, Guvernatorul sau Cel care rânduiește și are grijă de toate. Și atunci, așa cum un copil poartă în sine stima și este încredințat de protecția Tatălui, ne sugerează Mântuitorul aici că așa trebuie să fie și oamenii. Adică să nu ne îngrijim de lucrurile neesențiale, ci să abordăm lucrurile esențiale prin lucrurile esențiale. Neesențiale prin lucrurile esențiale. Adică, Evanghelia se numește Evanghelia grijilor sau a grijii lumești. Atunci când lumea și mediul înconjurător sau mediul în care trăim, preocupările noastre încep să devină singura noastră preocupare, încep să devină focus sau lucrurile pe care ne concentrăm unilateral, deci grijile noastre devin îngrijorarea lui Dumnezeu. Prin grijile noastre îl îngrijorăm pe Dumnezeu, pentru că, așa cum se știe, atunci când suntem prea preocupați de lucrurile materiale, uităm de cele spirituale. Și de aceea Mântuitorul punctează câteva lucruri care mai târziu, ulterior, au luat forme de manifestare și în biserică. Unii părinți, de exemplu, condamnă foarte mult sulemeneala, adică înfrumusețarea chipului, mai ales, practicat mai ales de către femei. Dar în ultima vreme am observat că acest lucru s-a extins, aproape că se întoarce. Pentru că au început bărbații să facă lucrul acesta. Să-și tatueze trupul, să-și pună podoabe, începând de la cercei și până la piercinguri și alte lucruri, să folosească lucruri și parfumuri și haine scumpe, să arate bine și singura lor preocupare este cât de atractivi sunt sau cât de atractive sunt. Și parcă avem sentimentul că Mântuitorul Hristos știa că va veni o vreme de genul acesta și El spune, de ce vă îngrijiți? Cu ce vă veți îmbrăca? Cum veți arăta? Oare nu vă dați seama că, zice, crinii câmpului nu torc, nu țes, nu fac toate acestea și sunt atât de frumoși încât nici Solomon nu a fost îmbrăcat cu o podoabă ca a lor. Și de aceea spuneam că unii părinți au condamnat, au luat acest text în bloc și au spus, n-ai voie să te atingi de trupul tău cu astfel de îmbunătățiri sau de corecturi, ca și cum cineva dorește să corecteze creația lui Dumnezeu. Din nefericire, această interpretare nu este bună. Pentru că Mântuitorul spune ceva și noi radicalizăm ceea ce spune Hristos. Cu alte cuvinte, facem distinție între sulemeneală, așa cum este numit în termenul clasic, și grija igienică față de trup. Îngrijirea trupului trebuie să fie făcută în așa manieră încât omul să se simtă confortabil, încât să aibă stimă de sine, să-și crească stima de sine, dar atunci când aceasta este făcută cu un scop, de exemplu să atragem priviri sau să stârnim anumite tentații sau pasiuni, atunci același lucru poate să devină un lucru negativ, o acțiune negativă. Și de aceea Mântuitorul spune, faceți-le pe aceasta, în subsidiar, faceți-le pe acestea, dar să nu devină principală preocupare, ci preocupați-vă întâi să fiți frumoși sufletește și apoi celelalte să devină adiacente. Apoi Mântuitorul spune și despre mâncare și băutură și locuință și toate celelalte. Același lucru îl vedem și aici. Că păsările cerului nu-și construiesc nimic sau nu construiesc în modul în care facem noi, își fac doar un cuib efemer și au libertate absolută. Comparația pe care Mântuitorul Hristos o face cu păsările nu este întâmplătoare. Pentru că nimeni nu se poate simți mai liber decât o pasăre, mai detașat decât o pasăre. Nimeni nu concepe mai profund ce înseamnă cuibul efemer. Un cuib care poate să fie dărâmat, distrus oricând, chiar și atunci când are ouă sau pui în el. Și fie de vânt, fie de alte viețuitoare, fie de om însuși. Și atunci Mântuitorul nu spune că nu e bine, ca și cum păsările nu e bine să aibă sau să-și facă un cuib. Ci vorbește de faptul că acesta, ceea ce avem, ne este dat spre folosință. Să le folosim cu înțelepciune, pentru că folosindu-le cu înțelepciune, să ajungem să înțelegem rostul lui Dumnezeu în viață. Și să înțelegem faptul că noi înșine suntem efemeri. Și atât timp cât lucrurile ne leagă de materie, nu vom înțelege niciodată ce rol are Dumnezeu nici în creație și nici în viața noastră personală. Pentru că atunci când Dumnezeu ne bate la ușa sufletului, ne detașăm de toate lucrurile acestea. De aceea Evanghelia se încheie cu formula, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică nu suntem lipsiți de ele. Dacă preocuparea principală este căutarea împărăției cerurilor, înseamnă că a reușit să identificăm lucrurile esențiale. Iar asta nu înseamnă că cel care caută împărăția cerurilor trebuie să sufere, să n-aibă un acoperiș deasupra capului, să lenevească, să stea numai să se roage ca să cadă din cer și așa, și așa mai departe. Deci nu cade nimic din cer. Trebuie să existe muncă. Dar munca aceasta trebuie făcută în responsabilitate și libertate. Nu degeaba românii au spus, au formulat proverbul, sunt liber ca pasărea cerului. Adică nelegat de nimic. Nu în sensul că ar fi infinit. Pentru că noi nu suntem, n-avem cum să fim infiniți. Singurul care are libertate infinită este Dumnezeu. Dar libertatea noastră poate să contrazică libertatea lui Dumnezeu și atunci suntem pasibili de judecată. De aceea, frați creștini, aș vrea să leg lucrurile acestea de ceea ce de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel sau de ceea ce ați auzit în Evanghelia, pasajul Evanghelic rostit de Sfântul Apostol Petru. Mântuitorul întreabă cine spun oamenii că sunt eu. Și atunci el și Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Această formulă a intrat în rugăciune și înainte de a împărtăși credincioșii noi spunem încă cred sau de asemenea cred că tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și în comparație cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, noi suntem doar niște oameni simpli păcătoși. De aceea, iubiți credincioși, m-am gândit că ar fi bine să vedem și cine sunt acești corifei, cum așa cum sunt ei numiți, și nu numai corifei, ci sunt numiți învățători ai lumii. Pentru că atunci când Petru a făcut această mărturisire, el de fapt a înțeles care este rostul. Care este rostul existenței pe pământ. El era și el, de asemenea, foarte, știți foarte bine, era căsătorit, este chiar un pasaj în care se arată că Mântuitorul Hristos mergea din când în când la el acasă, așa se face că la un moment dat se vorbește despre Evanghelia vindecării soacrei lui Petru, care era cuprinsă de friguri, și de aceea Sfântul Apostol Petru, practic, înainte de a-i urma lui Hristos, înainte de a descoperi că este Hristosul, avea preocupări comune, preocupări ca toți ceilalți. Era pescar. Dar prin modul în care el s-a raportat la Dumnezeu, s-a raportat la învățătura lui Hristos, el nu rămâne un simplu pescar. El devine pescar de oameni, așa cum îi promisese Mântuitorul Iisus Hristos. Fiind pescar, evident, ne închipuim că nu avea o educație foarte înaltă. Mai ales că era și aproximativ de vârsta a treia. Și de aceea el este tipul, devine prin atașamentul față de Hristos, tipul ucenicului sau apostolului înflăcărat și sincer. El este cel care cere semne, el este cel care se aruncă în mare, este cel care îi spune lui Hristos că va pleca, îl va urma până la moarte, este cel care scoate sabia și taie urechea slujitorului Malchus al arhiereului. Este cel care vrea să fugă, este cel care se leapădă de Hristos și este cel care revine după Hristos și care plânge din cauza trădării și lepădării sale. Deci este un ucenic, am spune la un moment dat, parcă chiar contradictoriu. Asta poate din cauza că e delicat atunci când nu ai o anumită educație constantă în ale credinței și vii la credință datorită unui eveniment, atunci este această stare oarecum de confuzie. Sunt mulți oameni care nu practică în sub nicio formă credința, adică nu spun nu vin la biserică. Nu vin la biserică, e treaba lor. Dar nu au preocupări în spațiul credinței. Nu citesc din Scriptură. Nu citesc literatură, o anumită literatură de specific. Nu interesează ce se discută în mediile teologice. Nu ascultă un post de radio creștin sau un post de televiziune creștin. Și datorită unor evenimente din viață revin la credință sau descoperă credința și atunci au această stare de derută, că nu știu care sunt regulile, unde trebuie să înceapă, unde trebuie să sfârșească, cum trebuie să facă, nu știu, multe elemente. Și atunci parcă reușim să-L întrevedem pe Sfântul Apostol Petru. Iar cred că primul semn al venirii la credință, al descoperirii că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este smerenia sau smerirea. Pentru că Sfântul Apostol Pavel se manifestă, dacă în timpul vieții lui se manifesta ca un caracter foarte tumultos, în momentul în care devine apostol al lui Hristos, el devine un om extrem de smerit. Iată, de exemplu, în epistola a doua a Sfântului Apostol Petru, că am ales două, trei pasaje din Sfânta Scriptură, din care se vede cam care este tipul, caracterul fiecărui dintre cei doi apostoli. Simon Petru, el când scrie această epistolă, s-a scris două epistole, când scrie a doua epistolă, de exemplu, se declară pe sine slujitor și apostol al lui Iisus Hristos, adică rob și apostol al lui Iisus Hristos, care spune celor ce prin dreptatea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credință de același preț cu a noastră. Se adresează, deci, în epistola sa către ucenicii care au deprins credința împreună cu cea pe care o au și ceilalți. Și pasajul acesta se extinde pentru că el dă o serie întreagă de învățăminte. Sfântul Petru e ca un bunic, dacă vreți. La un moment dat, citindu-i epistola, am avut sentimentul unui om în vârstă care își învață copiii și le dă sfaturi foarte practice. De asta spuneam că lipsa lui de educație programată prin licee, colegii și universități este compensată prin smerenia lui și prin această învățătură practică pe care îl dorește să o încredințeze celorlalți. Și iată ce frumos vorbește el către destinatarii epistolei sale. Spune în același capitol 1, zice: pentru aceasta, iubiților, sau cei care ați ajuns la credință, puneți din partea voastră toată sârguința, adăugați la credința voastră toată fapta bună, iar la fapta bună toată cunoștința. Apoi la cunoștință adăugați înfrânarea. La înfrânare adăugați răbdarea. La răbdare adăugați evlavie. La evlavie adăugați iubire frățească. Iar la iubire frățească adăugați dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și toți sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți? Totul conduce, spune el, la cunoașterea Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu și Domn. Iar cel care nu are acestea, zice, devine slab, văzător și orb. Și a uitat de curăția păcatelor lui de demult. Pentru aceea, fraților, siliți-vă cu atât mai vârtos să faceți temeinică chemarea și alegerea voastră. Deci alegerea voastră la credință, căci făcând aceasta, nu veți greși niciodată. Devine slab, văzător și orb. Iar Evanghelia despre grijile lumii, spune Mântuitorul, o începe cu: luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul este curat, tot trupul tău va fi frumos. Dacă ochiul este întunecat, cu cât mai mult întunericul și nu percepe lumina. Deci, vedeți, asta e doar un simplu pasaj în care Sfântul Apostol Pavel arată că pentru a deveni, a vedea realitatea, trebuie să avem credință, faptă bună, le reiau, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie, iubire frățească și dragoste pentru toți și pentru toate. De aceea Sfântul Apostol Petru este singurul din Sfânta Scriptură, dintre Sfinții Apostoli, care a avut curajul să spună că există o preoție universală. Că cei care sunt adepți și îl urmează pe Hristos, creștinii, sunt o preoție. În epistola 1 a lui, Deci epistola 1 a Sfântului Apostol Petru se vorbește despre aceasta atunci când spune: voi sunteți preoție sfântă, ne-am ales, popor agonisit de Dumnezeu. Deci, pe de o parte, îl vedem pe Sfântul Apostol Petru ca fiind cel smerit dătător de povețe, iar pe de altă parte, îndrăzneț în afirmațiile teologice, arătând și că există o mare responsabilitate în faptul că suntem chemați la credință. În ceea ce privește pe Sfântul Apostol Pavel, ar fi multe de spus, pentru că el are 14 epistole scrise. Sfântul Apostol Pavel este tipul opus lui Petru. Este tipul intelectualului rasat, elevat, foarte bine stilat și educat, dar numai puțin înflăcărat. Dacă ați auzit când s-a citit aici textul din epistolele Sfântului Apostol Pavel, ați auzit prin câte a trecut. Prin bătăi, prin bătăi cu biciul, bătăi cu varga, bătăi cu pietrele, alungarea din cetate, de câteva ore a fost închis, a petrecut o zi și o noapte agățat de un lemn în mare, de 3 ore a naufragiat corabia cu el. Ce îl făcea să meargă atât de departe, să umble și să pățească toate acestea? Aceeași dragoste pentru Hristos. Și pentru că El este Cel care, cum spuneam, oarecum preia învățătura Mântuitorului și o explicitează pentru învățarea credincioșilor, de aceea El se duce și transmite, El vorbește peste tot. Vorbește peste tot în diferite contexte. El nu stă, nu este sedentarul, tipul lui Petru, care reprezintă o altă dimensiune. Petru a fost în Ierusalim și a plecat la Roma. Și acolo a fost răstignit. Se știe că Petru se spune că a fost răstignit cu capul în jos. Iar Sfântul Pavel a avut onoarea de a-și alege modul în care avea să fie martirizat. Și pentru că era cetățean roman, a ales să fie decapitat. Probabil era mai ușor, sau nu știm din ce cauză s-a întâmplat lucrul acesta. Însă Sfântul Apostol Pavel, deci, cum spuneam, în elevația gândirii lui și în entuziasmul lui, face foarte multe afirmații teologice care rămân zaloane pentru întreaga noastră învățătură. De ce? Pentru că el, fiind un evreu cu educație, i-a înțeles gândirea lui Hristos, a luat-o, a explicitat-o și a transmis-o. Acolo unde se ducea și predica, pentru că oamenii primeau în entuziasmul lui, primeau credința, dar după aceea, cum se întâmplă cu noi toți, se disipează, se diluează, nu ne mai interesează, el îi încuraja trimițându-le epistole. Și aceste epistole, ați auzit cum se numesc, epistola către romani, adică în Roma, când el nu mai era în Roma, aude că se întâmplă ceva în Roma cu comunitatea creștină, le scrie epistola și le arată ce trebuie să facă și cum să înțeleagă învățătura creștină. Epistola către corinteni, 2 epistole către corinteni, epistola către galateni, 2 epistole către tesaloniceni, epistola către tit, vedeți, către anumite comunități, dar nu le trimite doar către comunități, pentru că el predica cu vreme și fără vreme. Și predica și la grupuri, și la persoane individuale, și la episcopi, și la mai mari cetăților, peste tot. Oriunde ar fi fost întâlnit, Sfântul Apostol Pavel vorbea despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea îl găsim în Corint, de exemplu, în port, în Atena se duce în Areopag, în mijlocul filozofilor și învățătorilor, în Corint se duce și în casa lui Ștefana, se duce și în casa Acvilei și Priscila, deci în case particulare, apoi în temniță reușește să îl aducă la credință și pe temnicer, și chiar la persoane private și, cum spuneam, la episcop, pe Tit și Timotei, care deveniseră episcopi, îi sfătuiește. Le trimite și lor epistole și îi sfătuiește. Deci, prin ce se identifică sau se particularizează personalitatea Sfântului Apostol Pavel este, așa cum spuneam, un creștinism elevat, o învățătură foarte înaltă. Și adeseori el vorbește luând, practic, texte din Vechiul Testament pentru a argumenta ceea ce transmitea el. Și aici Am luat-o din Epistola către Galateni în capitolul al 3-lea, versetul 6 până la 14, ca să vedeți cât de multe citate dă el din Vechiul Testament pentru ca ai convinge pe oameni că ce se întâmplă în Noul Testament, adică în perioada Mântuitorului, este ceea ce s-a spus atunci. Iar ceea ce s-a spus în Vechiul Testament este preluat în Noul Testament, regândit de Hristos și înălțat. El plinește sau desăvârșește ceea ce s-a spus. El spune, Vechiul Testament e bun, dar e umbră pentru cele ce aveau să vină, adică în vremea lui Hristos, și în felul acesta el devine un propovăduitor al lui Hristos dincolo de Vechiul Testament, pe care îl folosește numai pentru, cum spuneam, pentru a aduce mai multă argumentație. Caracterul lui și educația lui l-a făcut că la un moment dat, în aceeași epistolă către Galateni, capitolul 2, el arată că s-a împotrivit lui Petru. A fost o mică dispută între ei. Pentru că Petru se spune că stătea în Antiohia, stătea cu unii dintre cei care erau creștini, dar nu erau dintre evrei, și consuma cu ei anumite mâncăruri. Iar când a auzit că a venit Pavel, n-a mai consumat cărnurile respective și zice, și Pavel îl acuză aici și spune, nu e absolut necesar ca cel care vine la creștinism să treacă prin iudaism, așa cum spunea Petru, ci pur și simplu să primească botezul. Și aceasta este modalitatea de primire în comunitatea creștină. Deci, capitolul al treilea, el vorbește despre credință în capitolul al treilea. Și vorbește despre, spune oamenilor cum trebuie să creadă după anumite modele. Și folosește pe Adam, pe Avram, drept model. Spune, Avram a crezut în Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Iar Scriptura, văzând dinainte că Dumnezeu îndreptează neamurile din credință, dinainte a binevestit lui Avram că, citez din Vechiul Testament, se vor binecuvânta în tine toate neamurile. Iar apoi, în următorul verset, căci toți cât sunt din faptele legii, sunt sub blestem. Adică faptele legii vechi. Căci este scris, din nou citează din Vechiul Testament, blestemat este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Apoi, iar cum prin lege, versetul următor, nu se îndreptează nimeni înaintea lui Dumnezeu, este lucru lămurit, deoarece, din nou citat, dreptul din credință va fi viu. Și în versetul 16 vorbește despre faptul că se făgăduințele au fost rostite lui Avram și urmașului său. Nu zice, citează, și urmașilor, ci doar urmașului său, adică cel care este Hristos. Ar fi multe de spus, multe de adăugat, pentru că și în capitolul al 4-lea, când vorbește despre Agar și Sara, cum se face legătura între Agar, cea care este, care naște în robie un copil lui Avram, și Sara, care naște în condiția de soție. Dar lucrurile acestea nu mai insistăm asupra lor, pentru că ar mai lua mult prea mult timp. Ceea ce trebuie să învățăm din Sfintele Evanghelii, cele două Evanghelii de astăzi, eu zic, ar fi în primul rând că ați auzit Mântuitorul spune că trebuie atunci când am hotărât care sunt lucrurile importante, valorile noastre, să nu le mai amestecăm. El spune, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este un concept care arată că este duhul stăpânirii și al adunării, al colectării. Mamona este iubirea de lucruri materiale, de bani și așa mai departe. Și atunci spune că trebuie să ne decidem ori într-o parte, ori în alta. Adică dacă îi slujești lui Dumnezeu, lucrurile materiale devin secundare. Dacă te slujești lui Mamona, lucrurile materiale devin principale și Dumnezeu devine secundar. Însă trebuie să conștientizăm, și acesta este un lucru care vreau să-l învățăm, că nu există om care să nu aibă stăpân. Degeaba spun unii că eu sunt patron, nu dau seama la nimeni, eu n-am stăpân. Toți avem un stăpân. Și avem un stăpân pentru că așa este natura noastră. Chiar și patima noastră poate să devină stăpânul nostru. Nu e nevoie să fie o persoană fizică cel care devine stăpânul nostru. Dar acest stăpân poate să fie un stăpân pe care să-l iubești, sau, pe care, sau care să te robească. Și dacă ești robit stăpânului, atunci aceea nu mai este viață. Aceea nu mai poate fi numită viață autentică. Însă spune Sfântul Apostol Pavel că e, libertatea adevărată este numai în Iisus Hristos. Un al doilea lucru pe care să-l învățăm este că folosirea bunurilor implică libertate și voință. Și vorbeam despre modelele pe care le dă Mântuitorul Hristos din natură, respectiv detașarea sau evitarea îngrijorării. Acestea sunt cheile pentru o adevărată pace sufletească. Detașarea și eliberarea de toate de grijile lumii acesteia. Iar în ceea ce privește abordarea naturii sau mediului, nici nu trebuie să-l urâm, nici nu trebuie să-l exploatăm, nici nu trebuie să fim robiți acestuia, pentru că natura, ceea ce avem noi spre folosință, potrivit Sfinților Părinți, reprezintă trepte prin care trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos, pe Dumnezeu. Sfântul Antonie, nu știu dacă știți de el, este o biserică în Iași. Sfântul Antonie cel Mare a fost un om învățat. Și la un moment dat a avut un îndemn al îngerului să fugă și să-și găsească pace. Și a fugit în pustie. A devenit părintele monahilor. Și vizitându-l niște ucenici, l-au întrebat: Părinte Antonie, cum poți să stai fără cărți? Pentru că erai un om care citea atât de mult, care era atât de învățat. Și atunci el răspunde următorul lucru, interesant. Când ies din chilie, văd natura lucrurilor făcute de Dumnezeu. Acestea sunt cartea deschisă pe care Dumnezeu o ține pentru mine ca să-i cunosc mărirea și voia. Și în sfârșit, pentru că cei doi corifei sunt cinstiți astăzi, cred că ei devin și modele, sunt pentru noi modele, pentru că amândoi sunt modele de, aș spune, de rupere de cele materiale, de misiune și de jertfă. De rupere pentru că Sfântul Apostol Petru, în momentul în care a fost convins că Hristos a înviat și este Hristosul Fiului Dumnezeu cel viu, a început să vorbească despre El cu timp și fără timp. Iar Sfântul Apostol Pavel, care a fost împotriva lui Hristos, a fost un persecutor al bisericii creștine, în momentul în care are întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului și după aceea perioadă de rugăciune și cunoaștere și studiu, aș spune eu, în pustiul Arabiei, apoi devine un înflăcărat și neobosit vestitor al Evangheliei. Așa cum spuneam, și el, cu timp și fără timp, fără să fie preocupat de cele materiale. Întotdeauna, spune el, întotdeauna mi-am câștigat existența cu mâinile. Și se spune că era făcător de corturi, deci muncea, pentru că să nu înțeleagă cineva, așa cum există ispita, că Mântuitorul spune, nu vă îngrijiți de acestea, adică putem să încurajăm printr-un text biblic lenea. În niciun caz. Dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă ca în paralel cu munca noastră să manifestăm și credința și vocația de adevărat ucenici al lui Hristos. Amin.